A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Sentralisering, avler sentralisering, president. Når vi ser en landsdel, den nordnorske landsdelen, har de utfordringer som den har nå, så skulle man jo tro at regjeringen hadde en analyse, noen tiltak, noen grep for den nordnorske landsdelen. Hva er grepa for Nord-Norge i perspektivmeldingen? Nord-Norge er ikke nevnt med et ord. Ikke ett ord står det om perspektivmeldingen om Nord-Norge.
Trygve Slagsvold Vedum har lykkes i å lede an i et distriktsopprør som gir inntrykk av at sentraliseringen aldri har hatt større fart enn under Solbergs ledelse. Men ville trenden snudd med Senterpartiet i regjering? Jeg heter Nikolai Delebekk.
Og jeg heter Marie Simonsen.
Og du, du hører på Rett på.
Is it because I'm with Princess of Norway?
How dare you?
Eksamen avlyses.
La meg si det som det dritkjent. Er et alvorlig rusproblem.
Og vi ganske nazi.
With all due respect, that's a bunch of malarkey.
For ikke så alt for lenge siden, i Stortingets spørretime, så stilte Trygve Slagsvold Vedum, general og herrfører for distriktspolitikken i Norge, nær sagt, spørsmål ved Erna Solbergs distriktspolitikk, og da spesielt i Nord-Norge, Marie.
Ja, han har jo lykkes i å kjøre Solberg-regjeringen på dette nå i snart 8 år, om at de står bak en voldsom sentralisering i Norge, og det har selvfølgelig vært mange reformer, det har vært kommunesammenslåinger, det er mange ting å gripe fatt i. Distriktsopprøret har vært kraftig, og Senterpartiet har flydd høyt i målingene. Nå butter det litt mot, korona har tatt over, det er blitt den altoverskyggende politiske saken, og i forbindelse med det er også ulikhet blitt et veldig fremtredende. Der ser man også på sånne undersøkelser som viser hva velgerne, hvilke saker de synes er viktigst. Og som kjent, vi inne på full fart inn i en valgkamp, og Trygve Slagsvold Vedum vil selvfølgelig at distriktsopprøret skal være levende i denne valgkampen. Så derfor stilte han nok dette spørsmålet for igjen å få det på agendaen.
Men premissen han stiller her er jo at det ville vært mye bedre med han i regjering, eller med Senterpartiet i regjering. Og så er spørsmålet, er det sant, eller er det bare
usagt? Man kan jo kanskje si, og vi skal snakke med en som er ekspert på dette her, at sentraliseringen er økende hele tiden, da. Det er et litt sånn tog som ruller og ruller og får opp farten, men sentraliseringen var uvegelig og unektelig ganske stor under de rødgrønne også, så det må jo han svare for. Vi husker jo for eksempel Liv Signe Liv Signe Navarsete, som var på besøk til der var det et sykehusopprør på Vestlandet, og hvor hun skrek vel litt til en velger som anklaget henne for å ikke stå opp mot sykehusnedleggelse.
Litt uheldig, men hun hadde jo jobbet mye med dette her, men det viser jo bare at det er ikke sant, det er bare å stille opp på regjeringslokalet, og så får du gjort nøyaktig som du vil i politikken. Det må jo i så fall være et samarbeid, selvfølgelig.
Ja, og nå har det vært 2 utvalg som skal se på distriktspolitikken. Hvordan kan man legge forholdene bedre til rette for at folk blir boende eller flytter hjem i distriktene? Ta hele landet i bruk, som man ofte sier. Og vi skal snakke med en som har vært medlem i ett av disse utvalgene.
Ja, det er NOU 2020-15 som heter, med passende titel, Det handler om Norge. Og med oss da så har vi Jonas Stein, medlem i denne utredningen. Han er professor ved det arktiske universitetet, og professor i statsvitenskap. Og Stein, er det riktig som Trygve Slagsvold Vedum sier at sentraliseringen har økt med en blå-blå regjering?
Nei, altså du kan kanskje se at noen flere økninger i statsforvaltningen, men det er vanskelig å si at det her er en sånn veldig klar villa politikk for sentralisering, men jeg tror det er noen større drivere i hvordan vi organiserer staten vår som gjør at det blir rasjonelt for hver enkelt etat og direktorat å kanskje sentralisere og effektivisere en del ting når du ser teknologiske endringer som gjør at du ikke er avhengig av å gå til skattekontoret for å betale skatt. Du ordner alt på skattetaten.
Så den sentraliseringen har kommet nedenfra opp, da, er det du sier?
Ja, det store, det jo store teknologiske endringer som bidrar med det, og det blir kanskje veldig lett for, sånn som vi har organisert staten, at man styrer med en armlengdes avstand, at man hver enkelt direktorat sitter og tar de her avgjørelsene, statens veivesen gjør noe, og skattedirektoratet gjør noe, og så blir det summen av dette som oppfattes som at staten trekker seg tilbake, på en måte.
Det ble jo sagt i sin tid også om de rødgrønne at sentraliseringen hadde aldri skjedd så hurtig som under Jens Stoltenbergs regjering, og der satt jo Senterpartiet var også med. Er det riktig at det er en skjer enten det er røde eller gule eller blå regjeringer?
Ja, altså det er jo det som har, liksom, hvis vi skal tenke tilbake på samfunnet vårt de siste 30 årene, så har jo ikke bare staten, men også til også stor del av privat næringsliv gjort det samme. Altså bankfilialer legges jo ned over en lav sko. Vi husker alle de her post i butikkopprørene som har vært, og postkontorene ble lagt ned, og det var ikke måte på telefonkatalogene ble, altså telefonboksene ble nedlagt. Som er jo egentlig fordi at samfunnet digitaliseres, og at vi ikke trenger å fysisk å møtes og gjøre ting. Vi gjør allting på nett og på det, og som gjør at du desentraliserer. Og så er kanskje skuffelsen som mange har opplevd, at man trodde at det skulle føre til at ja, da kan man jobbe hvor som helst i verden, og det glade liv med bare man hadde en PC. Men man ser også at det faktisk blir veldig spesialisert på en ekstrem måte, og at man krever veldig mye, at man da har et arbeidsmiljø å jobbe sammen og sitt fysisk tettere.
Bortsett fra teknologien, det kan man jo selvfølgelig ikke se bort fra, men bortsett fra en teknologisk utvikling, hva er de store driverne for sentralisering?
Nei, altså, en av de viktigste driverne er jo at du har en urbanisering som også er en stor trend, at folk foretrekker å bo, veldig større andel av mennesker på jorda foretrekker å bo i by. For 60 år siden så bodde 2/3 på landsbygda, og nå bor 2/3 i by. Det er en enorm endring egentlig i hvordan vi mennesker lever livet vårt. Og det skjer nesten uavhengig av politikk. Så å tro at det liksom politikken skal i hvert fall veldig krevende å snu det da. Du kan si at fordelen er at når det blir færre igjen på landsbygda, så er det jeg trenger ikke så mange som må flytte tilbake eller flytte ut. Så det blir litt enklere å holde stabile tal.
Det er i hvert fall en anekdotisk bevis på at det er særlig jentene som flytter fra bygda og inn, og at liksom gutta blir sittende igjen alene.
Ja, og det er jo ikke bare anekdotisk, det har vi jo ganske gode data på, at det er det er kvinneunderskudd i de fleste små kommuner i Norge, og spesielt i alderen 20 til 40 år. Men det som vi også ser er at jentene er de som først flytter ut, de flytter ut tidligere enn guttene, men så ser vi også at det er av de som kommer tilbake, så er det jo også en del jenter, sånn at som finnes en mann i byen, eller blir med en mann og flytter tilbake. Så det er håp også, men liksom mitt ankepunkt tror jeg mot for mye av norsk distriktspolitikk da, det er at den i for stor grad har vært basert på hva menn 55 år som sitter i kommunestyret eller kommuneadministrasjonen er opptatt av og mener er viktig, og litt for lite hva kvinne 25 år som er flyttet fra bygda er opptatt av for at hun skal komme tilbake.
Men du sier at vi foretrekker å bo i by fremfor bygd, men vet vi noe om hvorfor vi foretrekker det? Altså, er det arbeidsplasser som gjør det? Er det at vi er lei av naturen? Eller hva er grunnen til at vi heller vil bo mer samlet enn tidligere?
Ja, altså det store paradokset som dere hører, bor i Nord-Norge, og jeg da kommer til å bruke en del eksempler herifra, det er at før koronakrisen så hadde vi all time low arbeidsledighet i Nord-Norge. Det har aldri vært så lav arbeidsledighet, og likevel så hadde du fraflytting. Så det er mer enn bare arbeidsplasser som kan forklare det. Og det må si at de som, holdt å si, redde Nord-Norge i hermetegn, det er jo byene, kunnskapsbyene, Tromsø, Bodø, Alta. Mens de deler av grisgrendte mer eller mindre kommunene har stabile eller synkende folketall. Og du spør hvorfor er det folk liker å bo i by? Som sagt, arbeidsplasser er ikke nok forklaring på det. Selvfølgelig for noen, altså skal du jobbe i mediebransjen eller i forskning som jeg gjør, så er det jo må du nesten bo i by. Men man må huske på at de fleste i samfunnet gjør jo helt vanlige jobber. De er lærere og sykepleiere og jobber i kommuneadministrasjonen eller i en bedrift. Så, ja.
Men denne forgubbingen du snakker om, eller gubbingen, kan vi vel egentlig si, for sånn har det alltid vært, og det har ikke endret seg at det sitter godt voksne menn med hatt i kommunestyrene rundt omkring. Hva kan man gjøre med det? Altså, man får ikke bytte ut, man har jobbet lenge med å få flere kvinner inn i kommunestyrene, endre prioritering på den måten. Det har man ikke lykkes med sånn kjempegodt. Man skiter fortsatt med det. Er det her man må sette i gang med de politiske prosessene, eller er det andre måter å snu en sånn tenkemåte på?
Nei, altså det har jo selvfølgelig noe av ansvaret vil jo alltid ligge på de politiske partiene, at de må få frem kandidater. Det er jo deres kanskje viktigste jobb i et politisk system, er jo å rekruttere folk inn i politikken. Men så tror jeg også det er et ansvar, altså du må jo ikke, selv om du er mann 55, så må du ikke bare tenke som mann 55. Du må kunne mentalt se at du har et ansvar for å tenke litt, tenke andre tanker. Og ikke bare gå i de samme sporene og de samme debattene som man har gjort de siste 10 årene i kommunestyret. Og jeg ser jo det er noen kommuner som er veldig flinke til det, og får det her til, og klarer virkelig å få til en giv og en vekst, da, selv om, så det er ikke som om man er dømt til å være et eller annet sted.
Nå har vi snakket om det tidligere i podden også, faktisk, dette med korona, hjemmekontor og hvordan det kan påvirke fraflytninga, tilflytninga, desentralisering og så videre. Er det andre signaler enn bare når det kommer til korona på at at fraflytninga kan flate ut av seg selv?
Nei, altså det som man kanskje ser en liten tendens til, og det ser man spesielt i sentrale Østlandsområdet, det er jo det at det er jo den andre oppe i koronadebatten. Det har vært en stor hyttedebatten. Men det at man ser at det er flere som velger å ha delt bosted. At man bor litt på bygda og litt i byen og kan variere mellom det. Og mer fleksibilitet, det kan kanskje være en løsning. Og så er det jo, blir det jo spennende å se, har korona ført til at man setter mer pris på en del andre ting, være ute i friluft og mark og ting som, for det er noen kvaliteter som man har i distriktet som man ikke får i by.
Men hva er det som er galt med sentralisering egentlig? Altså det er rasjonalisering, det er mer effektivt vil mange si, det er billigere for det offentlige, og folk vil at på til være sentralisert, veldig mange. Sverige kuttet jo av, hvor er det de har kuttet, sånn litt nord for Stockholm?
Nei, altså Sverige har jo, det må jo egentlig, din sentralisering i Sverige skjedde jo på tidlig 1900-tallet, den største sentraliseringen der. Så det var jo egentlig mye gjort i hermetegn før det fikk distriktsopprør. Men det som er utfordringen er jo det at hvis du skal ha et land som skal henge sammen, at du da risikerer at du får et samfunn som ikke henger sammen, by og landet og de forskjellige regionene i landet, og du får da en sterk både misnøye og med sentrale myndigheter, folk ikke føler at man blir sett, og du får et veldig polarisert samfunn. Og det er jo den politiske dimensjonen av et samfunn som ikke tar det her signalene på alvor. Så tror jeg ikke vi vil komme i den sånn situasjonen som man er verken i USA eller for så vidt i Storbritannia og akkurat nå der hvor du ja, Skottland truer med å løsrive seg og det er fullt kaos i Nord-Irland. Men ta noe et land som Frankrike, ikke sant, som vi kjenner godt til, der hvor du fikk de på landsbygda var lei av å ikke bli sett og bli pålagt nye miljøavgifter fra de som satt i Paris og ikke så dem, og tok til gaten i gule vester. I Norge så hadde vi et fortrosselsystem hvor det mest dramatiske de gjorde var å sitte på Facebook og danne bompengeliste, og noen gikk og stemte på Senterpartiet. Og fikk liksom delta inn i systemet og ble hørt på en måte. Så det tror jeg er sånn den politiske dimensjonen av den sentraliseringen, hvorfor det er nødvendig på en eller annen måte å ta en del kostnader knyttet til å ha et spredt bosetning.
Vi nevnte just da at du har sittet i demografiutvalget som så nylig kom med sin rapport. Der kommer du jo med flere tiltak og flere forslag på hva som kan gjøres. Dere nevner for eksempel at noen steder så kan det være mulig å tilby for eksempel gratis SFO til småbarnsforeldre. Hvilke andre tiltak er det dere ser for dere at kan bidra til tilflytning til distriktene?
Nei, og det, vi kommer tilbake til det jeg egentlig sa, at jeg mener at det er gjort for lite forsøk og for lite eksperimentering i distriktspolitikken. Man bruker veldig mye penger på sånne ting som differensiert arbeidsgiveravgift og til en del som går veldig bedriftsrettet. Man bruker mye penger på infrastruktur, ikke sant? Og store, dyre infrastrukturprosjekter. Og man bruker kanskje veldig lite på hva er det som folk som skal gjøres for å få gode liv. Og jeg tror man diskuterer litt for lite der, for hvis man ser på hva er det som gjør flyttemønstre, altså, det er jo som sagt, som jeg var inne på, det er jo ikke mangel på arbeidsplasser. Og spesielt med den befolkningsendringen vi ser nå, så kommer jo altså, behovet til sykepleiere, for eksempel i distriktskommunene, kommer til å bli enormt da. Er du sykepleierutdannet altså, nå, så kan du velge å vrake hvor du kan bo, hvor du vil i landet på det. Så synes det er samme om du jobber i butikk, kommuneforvaltning og så videre.
Så Nord-Norge-banen som vi nå skal bruke 108 milliarder på, er det det? Det er ikke løsningen.
Det er vel ikke sånn at infrastrukturprosjektet i seg selv, uten å ta stilling til akkurat den, da, det er det som gjør at folk flytter det ene stedet eller det andre. Det er mindre ting som handler om hvordan man vil leve det gode liv. Og det er det, vi kommer kanskje såpass høyt i denne behovspyramiden vår, at jobb får man noe stort sett.
I den politiske debatten så er det jo ofte Oslo selvfølgelig som blir fremstørt som den store stygge ulven, men Oslo i seg selv er kanskje ikke den største problemen bortsett fra myndighetene som sitter der. Men sentralisering når man snakker om det som truer bygda er jo vel så mye liksom enkelte tettsteder og småbyer.
Ja, altså du ser jo også en tendens til at folketallet i en kommune kan være stabilt, men også der vil du se en viss sånn sentralisering inn mot et tettsted og bebyggelse. Og det sier jo også noe om at folk ønsker noe å bo, ønsker å ha en del servicetilbud, liksom, ønsker å ha butikker og kaféer og litt forskjellige restauranter og spise og gjøre ting, møtes. Og at jeg vil si det å bo lengst inn i en dal og avsondert fra folk, det kan man kanskje gjøre på en hytte, men det er ikke der man ønsker å bo hverdagen sin.
Vedum mener jo han skal ha mulighet til å kunne reversere store deler av sentraliseringen, og det ser ut til at han kan komme til regjeringsmakt hvis valget speiler i hvert fall litt i meningsmålingene som er nå. Har han i det hele tatt noen mulighet til å reversere noe som helst i denne sentraliseringen?
Altså, det kommer til å bli mye symbolske ting de kommer til å gjøre. Jeg er jo helt sikker på at de vil starte en prosess med å for eksempel skille en del fylkeskommuner, Troms og Finnmark for eksempel. Men så tror jeg ikke det er det som kommer til å redde, altså gjøre at flere vil flytte til Lebesby eller til Hasvik.
Skarsvåg blir ikke plutselig Norges største by.
Nei, det og den er en... Men det blir jo mye den... Slipper mye med mann 55, men altså det er jo litt med det der, når du har vært for mye inn i det politikerlivet, så tenker du veldig opptatt av de politiske strukturerne og kommunen og fylkeskommunen, og der er liksom, det er der tingene skjer. Og det er liksom man sitter og teller antall ansatte i statsforvaltningen. Men statsforvaltningen er jo en ganske liten del, for eksempel, av offentlig sektor. Det aller viktigste vi har for å sikre spredt bosetning i Norge, det er jo velferdsstaten. Og at vi har kommune, at vi har, at uavhengig hvor du bor så i landet, så skal du ha har du rett på en del tjenester. Du har rett på skole, sykehjem, barnehage og så videre. Du må ha et kommunehus der og, for å administrere en del ting, og uansett hvor du bor, så må du ha så har du de her tilbudene. Det kan ikke være for langt unna. Og da må jo også noen folk jobbe der. Så det vi vet er jo for eksempel at jo mer griskere strøk du har, jo viktigere er kommunal, altså kommunen som arbeidsgiver, for eksempel, på det. Og det forsvinner jo ikke uansett om du har så Senja kommune, som var 4 kommuner før, nå er de 1 kommune. De må jo fortsatt levere sykehjemstjenester og barnehager rundt omkring på øya.
Nedenfra opp, teknologien driver fraflytninga. Vi har mer lyst til å bo i større byer eller større samlinger. Vi er ikke så gira på å måtte kjøre 10 minutter til naboen. Går det an å reversere dette i det hele tatt, og gjør det gjennom politiske beslutninger?
Ja, som man ser, det arbeidslivet vi har nå, som Stein var inne på, var at det krever på en måte, eller fører til at man har nytte av å bo i nettverk. At tette nettverk er det som øker produktiviteten. Så derfor er det jo et litt sånn pusse i denne samtalen vi nå har om at korona liksom har vist at vi alle kan sitte på hjemmekontor. Nei, vi kan ikke det. Vi kommer fortsatt til å flytte sammen igjen.
Altså, jeg tålte 3 uker på hjemmekontor, og så er jeg så heldig å få folk til å komme hit og spille inn, hvis ikke så tror jeg det går på veggen.
Jeg tror tvert imot at folk tenker at nå skal jeg være på jobben. Og det er jo liksom litt greit, da, denne jobben, som det er en fin sted. Det er liksom lagt til rette for at man skal være på jobben.
Nettopp.
Det er kaffemaskiner og hyller med alt du trenger, og
folk å prate med,
og stoler som du kan senke og heve, og alt.
Pulter til og med,
og PC-er, og det er ikke mat på hva som er på denne jobben. Men jeg synes at det som var interessant, som han sa, var jo dette med disse gubbene som sitter i kommunestyrene og tenker sånn som de alltid har tenkt, i stedet for å tenke på hvem er det som flytter bort. Det er disse jentene, hva trenger de? Og man har jo gjerne sagt om kulturtilbud har vært viktig og sånn, men det er helt klart mange andre ting som disse kvinnene som ikke flytter hjem igjen savner på bygda, og det må man jo løse, knekke den koden der.
Mye av det Vedum snakker om å reversere, eller ønske om å reversere, selvfølgelig, sånn type politireformen heter det nå, de fjerner jo nær. Kommunesammenslåingen, alle disse tingene, Troms og Finnmark skal bli Troms og Finnmark igjen. Er det bare symbolpolitikk? Altså, det vil jo ikke stoppe fraflytning hvis man deler opp Troms og Finnmark igjen.
Nei, og det er heller ikke mye av disse reformene eller som Vedum kan reversere. Han må jo dessuten ha et flertall bak seg på det.
Og det var bredt flertall for alle disse reformene?
Ja, ikke sant? Altså, det er ikke sånn at Arbeiderpartiet sitter og griner som på nesa over at Solberg-regjeringen har gjennomført noen reformer, og de har prøvd i ettertid å være litt mot nærpolitireformen og sånn. Det tror jeg kanskje alle etter hvert ble litt mot. Men dette er jo en ønsket og villet utvikling, som man må jo se på hva man kan gjøre for å erstatte det man liksom, den sentraliseringen eller effektiviseringen og alt mulig. Det er jo ingen som syns nå at post i butikk er fælt.
Nei, jeg synes det er helt ok å kunne gå på butikken, ja, klokka 8 på kvelden og hente pakka mi.
Ja, ikke sant? Og det er et system som funker også. Så det er jo andre ting man må utvikle, altså andre typer arbeidsplasser. Det var jo også interessant det han sa, at det er ikke arbeidsplassene som er det avhengige. At i Nord-Norge for eksempel, lav arbeidsledighet og likevel fortsette fraflyttingen.
Mm. Hvis det ikke kommer opp på agendaen da, før valget, altså hvis ikke det blir mer relevant og interessant og viktig for folk?
Jeg tror nok det blir fordi Senterpartiet vil det. De er en av de store aktørene selvfølgelig i valget, og den som alle alle skal slå. Og hvis man fulgte med på Arbeiderpartiets landsmøte, så var det en del senterpartifisering der. De snakket også mye om distriktene, og det har jo, jeg tror det fremdeles er slik at alle partiene føler at de må ha et bankende hjerte for distriktene, ellers så kommer Trygve og tar alt sammen. Og dette er jo ikke akkurat noe nytt, altså jeg husker godt en sånn, jeg tror det var 20-25 år siden, at det var akkurat den samme diskusjonen om da det hadde også kommet en rapport om at jentene flyttet fra bygda og guttene ble igjen. Og da var NRK nede på Grünerløkka, Løkka, og snakket med et knippe jenter som satt rundt et kafébord og sikkert drakk kaffelatte den gangen. Nå er det, nå er det cortado som skal drikkes.
Macchiato eller, med drippel. Eller
drippekaffe.
Jeg skal ha svart kaffe med en dråpe melk.
Ja. Og de ble jo da spurt hvorfor de hadde flyttet fra bygda, og da beskrev de guttene de hadde forlatt, og det ble et høyere og høyere stemning og knisfaktor rundt det bordet da de beskrev disse gutta som kjørte opp og ned på stripa og brukte en halv million på stereoanlegg bak i bilen mens de bodde hos mor. Og det var åpenbart ikke noen de hadde tenkt til å bli igjen i. Så vi har jo sett, men nå er det jo kanskje pop igjen. Vi har jo sett Rådebank er blitt en veldig populær serie.
Veldig populær serie, for øvrig også veldig bra, som tar opp veldig viktige temaer, spesielt i sesong 2. Det skal vi ikke snakke om nå. Vi skal si tusen takk for at du var med oss også denne torsdagen. Vi er selvfølgelig tilbake igjen i morgen. Vi høres!
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.